in Kamai.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី31ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិក2នាក់និយាយថាលោកត្រាំយល់ថាប្រទេសអ៊ុក្រែនពុករលួយប្រទេសឈីលីលុបចោលសន្និសីទកំពូល APEC និង COP25 ដោយសារមានបាតុកម្មអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក្រុមសម្ពោធសិភើអំពីជនរងគ្រោះដោយសារទឹកអាស៊ីតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសខេងបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋបន្ទឹងសន្តិសុខមូលដ្ឋានក្នុងអំឡុងពេលនៃការត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបញ្ចេញរបាយការណ៍លើកទី2របស់ខ្លួនក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA នៅខែវិច្ឆិកានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាំខ្មែរផ្សះផ្សាជនរងគ្រោះនៃការចាប់បង្ខំរៀបការរបស់ខ្មែរក្រហមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអាជីព2នាក់បាននិយាយប្រាប់ការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ដកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីតំណែងថាប្រធានាធិបតីរូបនេះមានទស្សនៈអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងអំពីប្រទេសអ៊ុក្រែនថាជាប្រទេសពុករលួយមួយដែលធ្វើឲ្យសំញាំដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតដើម្បីពង្រឹងចំណងទាក់ទងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Kiev និងគាំទ្រដល់ការប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុក្រែនប្រឆាំងនឹងពួកទៀមទាមបំបែករដ្ឋរុស្ស៊ីនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនផងដែរអ្នកស្រី Catherine Croft ដែលបានធ្វើការជាអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការប្រទេសអ៊ុក្រែននៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅអាស៊ីវិមានបានឆ្លើយជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិដល់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់លោកត្រាំថានៅក្នុងឆ្នាំ2017អ្នកស្រីបានធ្វើការអំពីផែនការរបស់លោកត្រាំក្នុងការបាញ់រត់កោះហើយក៏បានរៀបចំឲ្យមានជំនួបមួយរបស់លោកត្រាំជាមួយលោក Peter Poroshenko ដែលកាលពីពេលនោះបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុក្រែននៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Croft បាននិយាយនៅក្នុងចំណាយជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិដែលបានត្រូវរៀបចំជាមុនថានៅក្នុងឱកាសទាំងពីរនេះខ្ញុំបានឮដោយផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់ថាប្រធានាធិបតីត្រាំបានពណ៌នាប្រទេសអ៊ុក្រែនថាជាប្រទេសពុករលួយអ្នកសៃក្រូហ្វក៏បាននិយាយដែរថានៅក្នុងរយៈពេលដែលអ្នកសៃកាន់អំណាចជាជំនួយការខាងសន្តិសុខជាតិអ្នកសៃបានទទួលការហៅទូរស័ព្ទជាច្រើនគ្មានការពន្យល់ពីលោក Robert Livingston អតីតសមាជិកសភាម្នាក់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលខ្លាយទៅជាអ្នកនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលបាននិយាយប្រាប់អ្នកស្រីថាលោកស្រី Marie Jovanovich អាចត្រូវដកចេញពីតំណែងលោកស្រីបានថ្លែងថាលោក Livingston បានចាត់ទុកលោកស្រី Jovanovich ថាជាអ្នកនៅបន្តតំណែងពីរយៈពេលមុនរបស់លោក Obama ពីរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ហើយមានការតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយលោក George Soros ដែលជាអ្នកគាំទ្រយូរយារហើយដល់បុព្វហេតុសេរីនិយមនិងពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រទេសឈីលីថាខ្លួនលុបចោលសន្និសីទកំពូល2ដោយមានរួមបញ្ចូលសន្និសីទ1ដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មានកំណត់ចូលរួមនៅខែក្រោយដែលនៅទីនោះលោកគ្រងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping និងមេដឹកនាំឯទៀតប្រធានាធិបតី Sebastian Pierre ដោយសារមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលតទៅទៀតនៅក្នុងទីក្រុង Santiago ប្រទេសលោកនឹងមិនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះចាត់ចែងសន្និសីទកំពូលនៃអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចក្នុងភូមិភាគអាស៊ី Pacific ហៅកាត់ថា APEC ទេនៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានឹងសន្និសីទកំពូលខាងធាតុអាកាស COP25 នៅដើមខែធ្នូទីលោកពីណេរ៉ាបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិករថានេះជាសក្តីសម្រាប់ដ៏ពិបាកមួយដែលផ្អែកលើគោលការណ៍ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនៃសុភនិច្ឆ័យលោកពីណេរ៉ាបានថ្លែងបន្ថែមថាក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីលោកត្រូវតែទុកក្រុមជនរួមជាតិរបស់លោកនៅលើអ្វីៗទាំងអស់លោកពីណេរ៉ាបានពន្យល់ថាកង្វល់ចម្បងរបស់លោកគឺធ្វើឲ្យមានចិត្តថ្មីឡើងវិញនៅរបៀបរៀបរយសាធារណៈសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនិងសន្តិភាពសង្គមដោយជំរុញរបៀបវិរៈសង្គមដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការទាមទារធំៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងពួកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានដឹងអំពីការលុបចោលសន្និសីទកំពូលទាំងនេះតាមរយៈ tweets របស់ពួកអ្នកកសិករគេមិនបានដឹងទេថាតើលោកពីណារ៉ាបានប្រាប់ឲ្យលោកត្រាំដឹងឬទេនៅមុនពេលលោកនិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ1999នៅផ្សារអូឡាំពិករាជធានីភ្នំពេញយុវតីវ័យក្មេងម្នាក់ត្រូវបានស្ត្រីម្នាក់នៅអង្គរៈ២នាក់ចេះទឹកអាស៊ីតចំនួន5លីត្រស្រោចពេញក្បាលមុខនិងដងខ្លួនឥឡូវជិត20ឆ្នាំក្រោយមករឿងរ៉ាវនឹងបទពិសោធន៍ដ៏ខ្លោចផ្សារបស់យុវតីក្មេងម្នាក់នេះត្រូវបានរៀបរាប់នៅក្នុងសៀវភៅបែបគំនូរមួយដែលនឹងចេញផ្សាយជាសាធារណៈនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch សៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា He Promised to Protect Me A True Story ឬជាភាសាខ្មែរថាក្បត់ពាក្យសន្យារឿងពិតគឺជាសៀវភៅដែលបង្ហាញពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកនាងតាតម៉ារីណាដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដោយសារការចេះទឹកអាស៊ីតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសៀវភៅនេះត្រូវបាននិពន្ធដោយលោក Eric Papដែលជាអ្នកកសែតនិងអ្នកនិពន្ធបែបរូបភាពជំនឿអាមេរិកម្នាក់លោកបានរៀបរាប់សិភ័យនេះឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសំទុះលោកបានរៀបរៀងសិភ័យនេះឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសហការជាមួយអ្នកគូររូបជំនឿអាមេរិកឈ្មោះ Brett Kasuni និងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch សិភ័យដែលមានកម្រាស់ចំនួន132ទំព័រនេះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរនិងភាសាថៃបុព្វកថារបស់អ្នកនិពន្ធនៅក្នុងសៀវភៅនេះឲ្យដឹងថាតាមរយៈការចែករំលែកបទពិសោធន៍និងរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួននេះអ្នកនាងតាតម៉ារីណាសង្ឃឹមថាក្មេងស្រីនិងស្ត្រីដទៃទៀតអាចគេចផុតពីទុក្ខភ័យដែលនាងបានស៊ូទ្រាំក្រោយពីសោកនាដកម្មនៃការចេះទឹកអាស៊ីតមកលើរូបនាងក្នុងពេលមានអាយុត្រឹមតែ17ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមួយក្នុងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននានារបស់ពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសញ្ញាដល់ពួកអ្នកគាំទ្រអង្គការនេះថានឹងមានសេចក្តីប្រកាសសំខាន់មួយដែលជាសេចក្តីប្រកាសលើកដំបូងចាប់តាំងពីការស្លាប់របស់មេរបស់ពួកគេឈ្មោះ Abu Bakr al-Baghdadi នៅក្នុងការឆ្មក់វាយប្រហារមួយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមូលនិធិ Al-Furqan របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាប់ផ្ដើមឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមសេចក្តីប្រកាសនេះកាលពីពេលថ្ងៃត្រង់ខែពុធសេចក្តីប្រកាសនេះចែងថានឹងមានផ្សាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតាមបំណងរបស់ព្រះអាឡាដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិដោយមិនបាននិយាយអំពីសេចក្តីលម្អិតបន្ថែមទេអង្គការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ Site Intelligence Group ដែលឃ្លាំមើលការផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួក Jihadist បាននិយាយថាពួកអ្នកគាំទ្រអង្គការនេះបានចាប់ផ្ដើមចែកចាយព័ត៌មាននេះតាមគេហទំព័របណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដោយជឿនខ្លះសម្ដែងសក្តីសង្ឃឹមថាឈ្មោះបាដាឌីនៅរស់នៅឡើយនៅពេលដែលអ្នកអេទីតវិញប្រុងប្រៀបប្រពតុក្កតកម្មរបស់គាត
់កាលពីថ្ងៃពុធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានចេញលិខិតដែលដាក់វិធានការចំនួន8ចំណុចឲ្យអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តអនុវត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពសង្គមក្នុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិនិងពិធីបុណ្យអុំទូកគណៈដែលលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសត្រឡប់មកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃពុធនេះបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមការពារសន្តិសុខក្នុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិនិងពិធីបុណ្យអុំទូកដោយមានទាំងការគ្រប់គ្រងការចេញចូលរបស់ប្រជាជននិងអប់រំណែនាំប្រជាជនឲ្យជៀសវាងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដល់រំលំរដ្ឋាភិបាលក្នុងលិខិតរបស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចេញនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះបញ្ជាក់ថាលោកសខេងបានដាក់វិធានការចំនួន8ចំណុចឲ្យអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តអនុវត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពសង្គមក្នុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានិងពិធីបុណ្យអុំទូកដែលប្រព្រឹត្តចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាលោកសខេងបានថែមក្នុងលិខិតនោះថាការដាក់ចេញវិធានការនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលក្រុមរបស់លោកសំរងស៊ីដែលលោកសខេងហៅថាជាចលនាក្រុមឧទាមក្រៃច្បាប់ដាក់ចេញគម្រោងផែនការធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកសខេងបានណែនាំមន្ត្រីនិងកម្លាំងក្រមអាវុធទាំងអស់ត្រូវមានវត្តមានជាប់ជាប្រចាំដើម្បីដោះស្រាយសភាពការនៅចំពោះមុខនិងក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរៀងរៀងខ្លួនលោកសខេងបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតនោះតាមន័យដើមថាដឹកនាំណែនាំដល់គណៈបញ្ជាការក្រុងស្រុកខណ្ឌដើម្បីដឹកនាំប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់និងអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ភូមិឲ្យពង្រឹងកិច្ចសហការបង្កើនការគ្រប់គ្រងការចិញ្ចូលរបស់ប្រជាជនស្របតាមលិខិតបទដ្ឋានកំណត់និងគ្រប់គ្រងមុខសញ្ញានានាតាមគោលការណ៍ជំនាញវិធានការរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជានេះគឺឆ្លើយតបនឹងការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែសីហាដែលអះអាងថានឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដោយបានអំពាវនាវឲ្យពលករដែលកំពុងធ្វើការក្រៅប្រទេសនិងអ្នកគាំទ្រលោកប្រមូលផ្ដុំគ្នាចាំទទួលនិងអមដំណើរលោកត្រឡប់មកវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាលោកសំរងស៊ីមានគម្រោងចូលមកផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានសម្រុកចាប់ខ្លួនសកម្មជនសំខាន់ៗរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ទើរមិនលុះថ្ងៃត្រួតលេខចុងក្រោយដែលផ្សព្វផ្សាយដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវចាប់ខ្លួនបានកើនដល់760នាក់នាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមភូមិឃុំនីមួយនិងតាមឃ្លាំមើលប្រជាជនតាមមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់ករណីមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើង
ទីហោតាមក្នុងឃុំសង្កាត់នឹងមានជនណាប្លែកឬក៏មានក្រុមណាដែលប្លែកមកពួនសំងំលាក់គឺសកម្មភាពអីយើងត្រូវឲ្យដឹងណាឯការគ្រប់គ្រងវិញត្រូវដឹងថាណាអ្វីដែលមានប្លែកឃុំសង្កាត់ប្រកបដីក្នុងឃុំសង្កាត់មានប្រជាជនដូចជាឃុំនោះមានតែជាសកម្មនោះមានច្រើនរាប់រយនាក់រាប់អីចឹងយើងគួរតែមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបញ្ហាហ្នឹង
លោកបានពន្យល់ពីវិធានការបន្ថែមថា
យើងមានជាការរដ្ឋបាលគាត់សួរគាត់មកពីណាគាត់មកមានកិច្ចការងារស្អីតែគាត់មានអាវុធឬអត់អីនោះណាកិច្ចការងារនេះគាត់មិនដឹងអីតែយើងគុំមានសុខភាពរបស់យើងកន្លងទៅហើយពិសេសទៀតគឺការដែលមិនចុះយុញយួងមិនជុះលុះលួងដល់ចំណាយកលពុះពលរបស់ពួកជនគាត់ជាសមរម្យពីឯងបាននិយាយប៉ុតត្រង់ទៅបាទ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះមិនបញ្ជាក់អំពីចំនួនកម្លាំងអាជ្ញាធរដែលនឹងដាក់ពង្រាយនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ការពារសន្តិសុខក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកនោះទេប៉ុន្តែលោកប្រាប់ថាកម្លាំងប្រមាណជា 5,000 នាក់នឹងត្រូវដាក់ពង្រាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាការដាក់ចេញវិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហាញថាស្ថានភាពសន្តិសុខនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងភាពតានតឹង
ជាដល់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចឬថាមានការភ័យខ្លាចហើយគឺដែលត្រៀមចាក់ចេញពីទីក្រុងព្រំពេញបាទនេះចូលថាកម្មករខ្លះគឺគាត់ត្រៀមអាចធ្វើសោកច្បាប់ទៅស្រុកទៅអីវិញបាទចាក់មានការភ័យខ្លាចក៏លើអាចមានការពុតពោ
កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបមួយលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែលអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យលោកបានចូលមកកម្ពុជាដោយសន្តិវិធីអញ្ញាធរកម្ពុជាប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ថាអញ្ញាធរត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចចាំចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនៅពេលដែលលោកត្រឡប់ចូលទឹកដីកម្ពុជារាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញ នាងខ្ញុំកញ្ញាកា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបញ្ចេញរបាយការណ៍វាយតម្លៃលើកទី2ស្ដីពីស្ថានភាពកម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែសហភាពអឺរ៉ុបឬហៅថា EBA តបនឹងការរកឃើញចុងក្រោយនេះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានទាមទារឲ្យប្រទេសកម្ពុជាកែសម្រួលដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងបញ្ចេញរបាយការណ៍ជាលើកទី2ស្ដីពីដំណើរការពិនិត្យលក្ខខណ្ឌដែលកម្ពុជាត្រូវបំពេញដើម្បីរក្សាទុកប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងជាការខាងមុខនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការខាងការលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកខុនតារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមការងាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបមួយនឹងចេញរបាយការណ៍នៃការរកឃើញរបស់ខ្លួនអំពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌ EBA នេះនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខហើយរបាយការណ៍នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្លើយតប
អញ្ចឹងនៅពេលដែលរបាយការណ៍បិទបញ្ចប់វាដូចជាតារាងនៃការវាយតម្លៃដាក់ពិន្ទុអញ្ចឹងឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលហើយកំឡុងពេល3ខែទៅទៀតហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតប
កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការដែលអាចនឹងឈានទៅដល់ការភ្ជួរជាបណ្ដោះអាសន្ននៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការខូចខាតយ៉ាងដំណំនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2017ចាប់តាំងពីពេលនោះមកកម្ដៅនយោបាយកម្ពុជាបានបន្តកើនឡើងកម្ដៅនយោបាយបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីប្រកាសពីមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកមកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាការវិលចូលប្រទេសរបស់លោកសំរងស៊ីជាទម្រង់នៃរដ្ឋប្រហារព្រោះប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សប្រឆាំងរូបនេះប្រកាសលាកោកម្លាំងទ័ពនិងមហាជនដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្របច្បាប់លោកអមសម្អាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do គាត់សម្គាល់ថាយុទ្ធនាការបង្ក្រាបនេះនឹងដាក់កម្ពុជាឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិបាកដោះស្រាយលើដំណើរការចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីរក្សាទុកប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះ EBA មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបញ្ជាក់បន្ថែមថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងចេញរបាយការណ៍លើកទី2របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានលទ្ធផលយ៉ាងណាខ្លះក្នុងការស្ដារស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការត្រៀមបញ្ចេញរបាយការណ៍លើកទី2របស់សហភាពអឺរ៉ុបស្ដីពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមមន្ត្រីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចការបរទេសបានបញ្ចប់បេសកកម្មស្វែងរកការពិតនៅកម្ពុជាជុំទី2កាលពីខែមិថុនាដើម្បីវាយតម្លៃពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបន្តទទួលបានប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះ EBA នេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាការសន្ទនាអំពីប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះ EBA ជាមួយភាគីសហភាពអឺរ៉ុបនៅបន្តដដែលតែលោកមិនអាចឲ្យដឹងអំពីសេចក្តីលម្អិតទាក់ទងនឹងការសន្ទនានេះទេជាផ្នែកមួយនៃការរក្សាទុកប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះ EBA លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹកនាំក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកទៅស្វែងរកការគាំទ្រពីប្រទេសចំនួន3នៅអឺរ៉ុបខាងកើតដែលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសទាំង3នោះមានសាធារណរដ្ឋឆែកហុងគ្រីនិងប្រទេសប៊ុលហ្គារីមេដឹកនាំប្រទេសទាំងនោះបានបង្ហាញការគាំទ្រជាវិជ្ជមានដល់កម្ពុជាដោយមិនចង់ឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះទេថ្មីៗនេះលោក Janos Adder ប្រធានាធិបតីប្រទេសហុងគ្រីបានបញ្ជាក់ចំហម្ដងទៀតថានឹងគាំទ្រមិនឲ្យកម្ពុជាបាត់របូតធ្លាក់ពីដៃប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះទេការបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល4ថ្ងៃនៅកម្ពុជាដែលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការការពារសិទ្ធិមនុស្សជឿថាប្រទេសហុងគ្រីនិងប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបពីរទៀតនោះមិនមានឥទ្ធិពលដល់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលនឹងផ្អែកលើសម្លេងភាគច្រើនក្នុងការសម្រេចសេចក្តីពួកគេថាប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលរួមមានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងនិងស៊ុយអែតជាដើម រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សិល្បៈអាចផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកបានសិល្បៈអាចបង្ហាញឲ្យយើងឃើញសម័យកាលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយហើយវាថែមទាំងអាចជួយព្យាបាលការឈឺចាប់និងការរងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលអ្នករបាំខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់កំពុងធ្វើតាមរយៈរបាំអ្នកស្រីសាភីរ៉ូជៀមសូភីលិនរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវនៃការចាប់បង្ខំអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកចាប់ចត្រានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅក្នុងការសម្ដែងរបាំនេះតួស្រីអង្វកតាហានខ្មែរក្រហមកំឲ្យបង្ខំនាងរៀបការ
មុខរបស់ត្រូវតែរៀបការអង្គការលើកចំឲ្យហើយត្រូវតែ
ក្នុងរបបខូខើនេះការបដិសេធបានរៀបការគឺជាទង្វើក្បត់ជាតិ
ខាងអង្គការគឺជាខ្មៅរបស់អង្គការអ្នកណាជាខ្មៅរបស់អង្គការយើងត្រូវតែប្រកាសចំ
អ្នករួមនិងគ្រូរបាំខ្មែរអាមេរិកកាំងឈ្នះពានរង្វាន់អ្នកស្រីសាភីរ៉ូជៀមសុភីលិនបានសម្ដែងអំពីរឿងរ៉ាវអពីពីពីចាប់បង្ខំរបស់របបខ្មែរក្រហមនៅឯកម្មវិធីផ្ដោតលើព្រះពុទ្ធសាសនាមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅខែតុលានេះអ្នកស្រីសូភីលីនសង្ឃឹមចង់ជួយជនរងគ្រោះ
គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចបានធូរចាដូចបានធូរតែថាឥឡូវរឿងរបស់គាត់ហ្នឹងវាគេបានយកចិត្តទុកដាក់ដឹងឮហើយក្មេងៗស្គាល់ក្រោយក៏ចងចាំបន្តទៅមុខទៀត
គ្រូរបាំសូភីលីនវ័យ52ឆ្នាំដែលជាស្ថាបនិកអង្គការសិល្បៈខ្មែរបាននិយាយថារបាំផ្កាស្លាអំពីអពីពីពីចាប់បង្ខំរបស់ខ្មែរក្រហមកើតចេញពីសវនាការនៃតុលាការខ្មែរក្រហម
គេបានកាត់ក្តីខ្មែរអីអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងករណី002ស្លា02អានឹងតាក់តងតានឹងការបង្ខំឲ្យរៀបការនៅក្នុងសម័យប៉ុលពតហើយអញ្ចឹងក្រោយពីគេបញ្ចប់ក្តីនឹងហើយអញ្ចឹងគេត្រូវធ្វើកម្មវិធីសម្រាប់សំណងសំណងជំងឺចិត្តដល់អ្នកជនរងគ្រោះហ្នឹងណាទៅដល់ចឹងបានជាគេសុំឲ្យខ្ញុំបង្កើតស្នាដៃនេះឡើង
តុលាការខ្មែរក្រហមដែលមានឈ្មោះផ្លូវការថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2006គោលបំណងគឺដើម្បីកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ដែលទទួលខុសត្រូវការកាប់សម្លាប់ជីវិតប្រមាណ 1,700,000 នាក់នៅចុងទសវត្សរ៍ទី70
មេសានៅចុងខែមេសា1975
ក្នុងករណីរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍តុលាការរកឃើញថារបបខ្មែរក្រហមបានអនុវត្តគោលនយោបាយបង្ខំឲ្យបង្កើតកូនដើម្បីបង្កើនចំនួនប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសអ្នកស្រីសុភីលីនដែលរស់រៀនពីរបបខ្មែរក្រហមបានបង្ហាញទង្វើសាហាវខូខើនេះតាមរយៈការច្នៃប្រឌិតថ្មីរបស់អ្នកស្រីដោយដាក់ក្បាច់របាំប្រពៃណីជាមួយនឹងគំនិតនិងស្មារតីសម័យទំនើបអ្នកនាងអេម៉ា ណាតាលីយ៉ា ស្តៃន ដែលជ្រើសរើសវង្សសិល្បៈរបាំសុភីលីនមកសម្ដែងក្នុងកម្មវិធីនេះរៀបរាប់អំពីអ្នកស្រីសុភីលីនថា
គាត់ទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែករបាំបុរាណខ្មែរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយក្រុមរបស់គាត់សម្ដែងរបាំបុរាណក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏ជាគ្រូរបាំដ៏ឆ្នៃប្រឌិតម្នាក់ដែលពិតជាបានជំរុញរបាំខ្មែរមកសម័យបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគត
នេះមានន័យថាអ្នកស្រីសុភីលីនមិនគ្រាន់តែបង្រៀនសិស្សនៅក្បាច់របាំប៉ុណ្ណោះទេអ្នកស្រីជួយពួកគេឲ្យស្វែងរកសម្លេងឆ្នៃប្រឌិតនិងឯករាជ្យក្នុងនាមជាសិល្បករផងដែរអ្នករួមរបាំលាត់រស្មីដែលដើរតួជាទាហានខ្មែរក្រហមក្នុងរបាំផ្កាស្លានិយាយថា
ពេលហាត់របាំផ្កាស្លានេះខ្ញុំត្រូវគិតយ៉ាងខ្លាំងអំពីអារម្មណ៍របស់ទាហានខ្មែរក្រហមថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេមានកំហឹងដូច្នេះហើយត្រូវដាក់ខ្លួនខ្ញុំតាមផ្នត់គំនិតរបស់ពួកគេ
អ្នកគ្រូសុភីលីនលើកទឹកចិត្តជំរុញខ្ញុំឲ្យមានកំហឹងនិងចរិតបែបនោះទោះបីជាវាមិនមែនជាចរិតធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំត្រូវព្យាយាមធ្វើដើម្បីប្រាប់មហាជនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងនិងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
អ្នកស្រីសុភីលីននិងក្រុមរួមមិនដែលឆ្លងកាត់ការរៀបការដោយបង្ខំរបស់ខ្មែរក្រហមឡើយអ្នកស្រីបាននិយាយថាក្រុមការងារត្រូវប្រើគំនិតឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់ក្នុងការព្យាយាមស្វែងយល់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនិងបង្កើតឡើងវិញនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះដោយប្រើទម្រង់សិល្បៈរបាំ
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលយើងនាំគ្នាធ្វើគំនិតឆ្នៃប្រឌិតរបស់យើងដែលឈរលើមូលដ្ឋានវប្បធម៌ដើមរបស់យើងហើយយើងធ្វើអ្វីដែលថ្មីធ្វើអ្វីដែលបង្ហាញអំពីគំនិតឆ្នៃប្រឌិតរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងក្នុងសតវត្សរ៍ទី21នេះ
របាំពិតជាវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងការឈឺចាប់ពីអតីតកាលនិងលើកកម្ពស់ការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 5:00 និងពីជុំវិញពិភពលោកក៏ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA អំពីសន្និសីទស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ដែលមានសុជីវធម៌តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង JensStoltenberg បានស្វាគមន៍ដល់ការដកថយរបស់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននិងកងកម្លាំងទៀមទាបមួយបែករត់គ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីពីតំបន់ខ្សែប្រយុទ្ធជួរមុខក្នុងបែកកាត់នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែលោកបានអំពាវនាវថ្មីទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដកទាហានទាំងអស់របស់ផងខ្លួនចេញពីតំបន់នោះដែរលោក Stoltenberg បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចមួយក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែអូឌីសស្វាគមន៍កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងដោយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាមានវិធានការច្រើនទៀតត្រូវធ្វើពីព្រោះនៅមានការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានៅឡើយប្រធានាធិបតីទូគីរីសេបតាយីបអូដូកាននិយាយថាការយាមល្បាតយោធារួមគ្នារវាងទុគីនិងរុស្ស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថៃសុកនៅក្នុងផ្នែកអេសាននៃប្រទេសសេរីនៅក្រោយការដកថយនៃពួកយុទ្ធជនគៀកសេរីតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរពុតនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់ប្រទេសជាតិតាមទូរទស្សន៍ថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការរួមគ្នានៅនឹងកន្លែងនៅថ្ងៃសុកខាងមុខនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.